Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Isroil Xudovand xo'jayin ekanligini anglashni yo'qotib qo'yganligi sababli bu shohlarni o'ziniki qilib oldi. Ammo Iso Masih Matto xushxabar kitobining 25-chi bobi 14-chi oyatidan 30-chi oyatigacha bo'lgan joylarda har bir inson Xudoning xizmatchisi ekanligini aniq ochib beryapti. Bu masalga asosan inson o'z hayotining xo'jayini emasdir. U xizmatkor bo'lib, haqiqiy xo'jayin oldida o'z xatti-harakati uchun javobgarlik olib boradi. Har bir inson Xudoning xizmatchisi bo'lishlikka chaqirilganligining dalilini inkor etmagan holda havorilar har bir masihiy Xudoning xizmatchisi bo'lishi kerakligiga alohida urg'u berishadi. Bizlarning har birimiz Xudodan qandaydir inom olganmiz. Agar biz insonlardan olgan sovg'alar bilan o'z ixtiyorimiz bo'yicha ish tutishimiz mumkin bo'lsa, Xudodan olgan inomlarimiz bilan esa uning irodasiga maqbul bo'lgandek xatti-harakat qilishga burchlimiz. Oldingi bo'limlarda biz ikkita juda muhim haqiqatni ko'rib chiqqan edik. Birinchisi, Xudo butun borliqning egasi ekanligidir. Ikkinchisi esa inson xizmatchi bo'lishiga va Xudoga tegishli bo'lganini idora etishga chaqirilganligidadir. Biz qiziqib ko'radigan keyingi savol shundan iboratki, ushbu xizmatchi vazifasini biz qanday qilib bajarishimiz kerak? Buning uchun bizga munosib taqlid namunasini topish zarur. Rabbimiz Iso Masihning namunasidan ko'ra nima yaxshiroq bo'lishi mumkin? U mukammal xizmatchidir. Xudoning ish boshqaruvchisi Iso bu zaminga xizmat uchun kelganligini yoshligidanoq bilgan. Xushxabarchi Luqo bunga bir kuni Quddusga safar chog'ida Yusuf va Maryam o'spirin Isoni yo'qotib qo'yganliklarini hikoya qiladi. Uzoq izlovlardan so'ng oxiri ular uni ma'badda topishadi. U yerda hali yosh bola bo'la turib, u diniy o'qituvchilar bilan jiddiy suhbat olib borardi. Undan nega bu yerda ekanligini so'rashganlarida u: "Men otamning ishlarini qilishim darkor" deb javob berdi. Haqiqatan ham Xudo Iso Masihni zaminga o'zining topshirig'ini bajargani yuborgan. Masih esa tamomila o'zini bu topshiriqni bajarishga haqiqiy xizmatkor sifatida bag'ishladi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili: dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.